คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่14กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025นะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้รายการเรามีเรื่องอะไรบ้างฟังตัวอย่างกันก่อนนะคะ
ในหลายประเทศใช้วิธีการคัดกรองโดยเน้นคำถามที่ประเมินความเสี่ยงของพฤติกรรมทางเพศเช่นในสหรัฐอเมริกาที่ถามผู้บริจาคเลือดทุกคนว่ามีคู่นอนกี่คนหรือมีรสนิยมทางเพศแบบไหนและใช้เกณฑ์คัดกรองนี้กับผู้บริจาคโลหิตโดยไม่แบ่งแยกตัวตนทางเพศ
สภากาชาดออสเตรเลียนะคะได้มีการปรับเงื่อนไขค่ะให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายนะคะสามารถบริจาคเลือดและพลาสมาได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ14กรกฎาคมเป็นต้นไปฟังรายละเอียดได้วันนี้นะคะ
A home-based business is usually one where you have an area of your home set aside that is used exclusively as a place of business
ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะอยากทำธุรกิจที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเสริมสวยหรือฟิตเนส Australia Explain วันนี้มีข้อมูลในสิ่งที่ควรรู้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเปิดบ้านทำธุรกิจในออสเตรเลียว่าต้องมีอะไรบ้างค่ะรวมถึงมีเรื่องราวของอนาคตเมล็ดกาแฟในออสเตรเลียด้วยนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวกันก่อนค่ะ
แบ็คแพคเกอร์ชาวเยอรมันรอดชีวิตหลังหลงป่า11วันตั้งสอบสหภาพแรงงานรัฐควีนส์แลนด์ปมใช้อำนาจข่มขู่อดีตนายพลเรียกร้องรัฐบาลแสดงท่าทีชัดเจนกรณีจีนไต้หวันติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14กรกฎาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะแคโรไลนาวิลกาแบ็คแพคเกอร์ชาวเยอรมันวัย26ปีปลอดภัยแล้วหลังติดอยู่ในป่าลึกในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนานถึง11คืนเธอรอดชีวิตด้วยอาหารและน้ำเพียงเล็กน้อยท่ามกลางอากาศหนาวจัดก่อนจะโบกรถขอความช่วยเหลือจากคนขับรถระหว่างทางเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจพบรถตู้ของเธอติดลมอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติห่างจากเมืองบีคอนไปทางเหนือประมาณ36กิโลเมตรแล้วจึงได้เริ่มปฏิบัติการค้นหาทางอากาศครั้งใหญ่ส่วนมุขมนตรีรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโรเจอร์คุกระบุว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวรายนี้กำลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลฟิโอนาสแตนลีย์และมีกำลังใจดีแม้ว่าจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์อันตรายมาติดตามข่าวในรัฐควีนส์แลนด์ค่ะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสหภาพแรงงานหลังจากมีรายงานว่าสหภาพแรงงานในรัฐควีนส์แลนด์ใช้อำนาจในทางที่ผิดทั้งในเรื่องการเมืองการเงินและการข่มขู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างผู้นำพรรคฝ่ายค้านของรัฐควีนส์แลนด์เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสหภาพแรงงานหรือ CFMEU นายสตีเวนไมส์เปิดเผยว่าในอดีตรัฐบาลพรรคแรงงานเคยพยายามเข้ามาจัดระเบียบการทำงานของสหภาพนี้และย้ำว่าข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจคนที่ทำผิดต้องได้รับโทษสุนายเดวิดคริสซาฟูลีมุขมนตรีรัฐควีนส์แลนด์บอกว่าการสอบสวนในครั้งนี้จะช่วยเปิดโปงปัญหาในระบบและพฤติกรรมการข่มขู่ที่เกิดขึ้นในวงการก่อสร้างโดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับอำนาจที่สามารถเรียกตัวพยานมาชี้แจงความจริงได้ตามกฎหมายต่อไปเป็นข่าวอดีตนายพลกองทัพออสเตรเลียออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของออสเตรเลียหากเกิดสงครามระหว่างจีนกับไต้หวัน ในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังผลักดันให้ชาติพันธมิตรเช่นออสเตรเลียและญี่ปุ่นแสดงบทบาทชัดเจนในกรณีเกิดความขัดแย้งอดีตนายพลตรีไมเคิลสมิธกล่าวในงานเสวนาออนไลน์ของเครือข่าย Independent and Peaceful Australia Network ว่ารัฐบาลออสเตรเลียควรกล้าที่จะพูดออกมาตรงๆว่าออสเตรเลียจะไม่ร่วมทำสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียยังคงยึดมั่นในจุดยืนที่ชัดเจนและต่อเนื่องในประเด็นนี้มาทิ้งท้ายที่ข่าวสารกลางของออสเตรเลียเตรียมมีคำตัดสินในวันอังคารที่15กรกฎาคมกรณีผู้เฒ่าชาวเกาะทอเรสฟ้องรัฐบาลกลางออสเตรเลียในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอังเคิลพอลคาบายและอังเคิลพาบายพาบายผู้อาวุโสชาวพื้นเมืองจากหมู่เกาะชั้นนอกของเมืองเซนาดเคสในเกาะทอเรสใกล้พรมแดนของปาปัวนิวกินียื่นฟ้องรัฐบาลกลางออสเตรเลียพวกเขาต้องการให้ศาลมีคำสั่งให้รัฐบาลกลางดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังคุกคามชุมชนของพวกเขาทั้งสองระบุว่าเมืองของพวกเขากำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเกรงว่าจะสูญเสียทั้งเกาะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไปอย่างถาวรช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท39สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท34สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่15กรกฎาคมค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด18องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมอุณหภูมิสูงสุด11องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและพบน้ำค้างแข็งช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด11องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด15องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด24องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14กรกฎาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
SBS celebrating 50 years. Here's another fast fact.
Did you know that in 1994, Australia's population was over 17 million, almost twice the size it was at the end of World War II? And immigration from many countries had contributed strongly to that growth. Most immigrants came from the UK and Ireland, then Hong Kong, Vietnam, New Zealand and India.
It was also the year when, on Australia Day 1994, SBS Radio launched its national network, reaching almost 90% of the Australian continent.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดค่ะ
จากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาค่ะฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audioเลือกช่อง SBS Radio ช่องที่3หรือสามารถฟังได้ทางช่องโทรทัศน์นะคะเลือกช่อง303ค่ะแล้วรายการย้อนหลังค่ะเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เลือกช่อง SBS Radio ช่องที่2นะคะหรือฟังทางช่องโทรทัศน์ช่อง302ได้เช่นกันค่ะฟังรายการของเราได้อีกนะคะทุกเวลาทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดคาสต์เป็นประจำค่ะกด subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Apple Podcast หรือ YouTube ค่ะทางด้านเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยหรือทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Page ของ SBS Thai หรือทางช่องทาง Instagram sbs_thaiกดไลค์กดติดตามได้เช่นกันค่ะช่วงนี้เรามีข้อมูลการเริ่มทำธุรกิจที่บ้านกับ Australia Explain มาฝากค่ะ
การทำธุรกิจที่บ้านอาจฟังดูน่าสนใจสำหรับใครหลายคนเพราะว่าสามารถลดต้นทุนมีความยืดหยุ่นและยังเหมาะกับหลากหลายอาชีพไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นงานสำนักงานหรือว่างานออฟฟิศเสมอไปตัวอย่างเช่นงานที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือว่าสุขภาพธุรกิจเสริมสวยหรือว่าร้านตัดผมบริการทำอาหารหรือแม้กระทั่งงานดูแลเด็กอย่างมืออาชีพแต่เช่นเดียวกันกับธุรกิจทุกรูปแบบธุรกิจที่สามารถทำได้ในบ้านนั้นก็จำเป็นต้องมีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามในบทนี้ของ Australia Explain เราจะมาอธิบายกฎพื้นฐานและขั้นตอนสำคัญที่จะต้องพิจารณาเมื่อเริ่มธุรกิจในบ้านจากการรายงานของโซวิโซมาโดและดิฉันวิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจที่บ้านหรือว่าที่อื่นโดยทั่วไปแล้วธุรกิจหมายถึงกิจกรรมที่ทำขึ้นโดยมีเจตนาที่จะสร้างรายได้และกำไรแต่ไม่ใช่ทุกวิธีในการหารายได้นั้นจะถือว่าเป็นธุรกิจแองเจล่าแอลเลนผู้ช่วยกรรมาธิการจากสำนักงานสัมภากรออสเตรเลียหรือ ATO อธิบายความแตกต่างว่า
For example when you have a one-off transaction or an activity that is a hobby where you aren't seeking to make a profit
ตัวอย่างเช่นหากคุณมีธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกซึ่งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะแสวงหากำไรธุรกิจที่บ้านนั้นโดยทั่วไปแล้วมักจะมีพื้นที่เฉพาะในบ้านที่ใช้สำหรับทำธุรกิจเท่านั้นเธอกล่าวโดยไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจจากหน้าร้านที่บ้านหรือว่าสถานที่อื่นๆการเตรียมตัวในเรื่องของภาษีเงินซูเปอร์และการลงทะเบียนต่างๆก็จำเป็นจะต้องทำเหมือนกัน
So to start a business, even if it's from home, you'll need a tax file number, TFN.
ดังนั้นในการเริ่มธุรกิจที่แม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่บ้านคุณจำเป็นจะต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือว่า TFN และอาจจะต้องมีหมายเลขธุรกิจออสเตรเลียหรือว่า ABN ซึ่งทั้งสองอย่างสามารถขอได้ฟรีทางออนไลน์โดยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณขนาดของธุรกิจและจำนวนของลูกจ้างว่าคุณมีด้วยหรือไม่โดยคุณอาจจะต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมเช่นภาษีสินค้าหรือว่าบริการหรือ GST ภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือ PG และภาษีผลประโยชน์พนักงานเธอกล่าวอันดับแรกคุณจะต้องเลือกประเภทนิติบุคคลสำหรับธุรกิจของคุณโดยโครงสร้างธุรกิจที่คุณลงทะเบียนจะส่งผลต่อวิธีการเสียภาษีระดับความเสี่ยงทางกฎหมายและความจำเป็นในการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรัฐที่คุณดำเนินธุรกิจโดยทางอเล็กซ์โซโลผู้ร่วมก่อตั้ง Sprint Law ซึ่งเป็นบริการกฎหมายออนไลน์สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกล่าวว่ารูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือผู้ที่เริ่มทำธุรกิจที่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของคนเดียวหรือที่เรียกว่า Sole Proprietorship หรือที่เรียกในออสเตรเลียว่า Sole Trader
The majority of people running sort of one person
โดยคนส่วนใหญ่นั้นเริ่มดำเนินธุรกิจแบบคนเดียวจากที่บ้านและตั้งเป็น Sole Traderซึ่งเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับธุรกิจแบบบุคคลเดียวในออสเตรเลียโดยคุณสามารถทำเองได้ในออนไลน์เขากล่าวแต่อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจรูปแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
A company costs more it can cost you know
การตั้งเป็นบริษัทนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโดยอาจจะเริ่มต้นที่$600ต่อปีและมีค่าธรรมเนียมต่อเนื่องภาระภาษีเพิ่มเติมดังนั้นมันจึงแพงกว่าแต่ก็เหมาะสำหรับธุรกิจแบบคนเดียวหรือว่าไม่กี่คนเพราะว่าให้ความคุ้มครองความเสี่ยงสูงหากมีปัญหาเกิดขึ้นในธุรกิจมันก็จะไม่กระทบกับชีวิตส่วนตัวหรือว่าทรัพย์สินในบ้านของคุณโดยทุกอย่างจะจำกัดอยู่แค่ในบริษัทเท่านั้นดังนั้นอาจจะเป็นความคิดที่ดีกว่าแต่ด้วยต้นทุนคนส่วนใหญ่ก็ยังคงจะเลือกเป็นโซลเทรดเดอร์สำหรับการเริ่มธุรกิจที่บ้านเขากล่าวโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมธุรกิจที่บ้านบางประเภทอาจจะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลโดยเฉพาะจากเทศบาลหรือว่าคาวซิลการขออนุมัติมักจะจำเป็นเมื่อมีลูกค้ามาเยี่ยมเยือนที่บ้านเช่นการให้บริการนวดร้านทำผมและเล็บหรือว่าสตูดิโอฟิตเนสและโยคะโดยธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเกือบทั้งหมดยกเว้นแบบขายส่งก็จำเป็นจะต้องมีการลงทะเบียนกับเทศบาลมากกว่าหน่วยงานควบคุมอาหารของรัฐเนื่องจากข้อกำหนดด้านการวางแผนท้องถิ่นนั้นมักจะมีผลบังคับใช้ด้วยทางด้านแอนดรูว์เดวิสรักษาการ CEO ของ New South Wales Food Authority อธิบายเรื่องนี้ไว้ด้วยเช่นกัน
And I could include mobile food premises or food trucks for example
ธุรกิจเหล่านี้อาจรวมถึงร้านอาหารเคลื่อนที่เช่นรถขายอาหารร้านจัดเลี้ยงหรือแม้แต่ผู้ผลิตที่ทำอาหารจากที่บ้านรวมไปถึงร้านค้าปลีกที่ผลิตและจำหน่ายอาหารโดยตรงให้กับผู้บริโภคเขากล่าวโดยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในออสเตรเลียไม่ว่าจะทำธุรกิจที่บ้านหรือไม่เจ้าของธุรกิจอาหารจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตาม Food Standards Code
The food safety practices that need to be met and also any general requirements in relation to premises
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารมีทั้งแนวปฏิบัติและข้อกำหนดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เช่นห้องครัวในบ้านรวมถึงอุปกรณ์ถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีการทำฉลากก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดฉลากอีกด้วยเขากล่าวส่วนธุรกิจการดูแลเด็กเล็กที่บ้านผู้ให้บริการเด็กเล็กสามารถทำงานจากที่บ้านได้ภายใต้โมเดล Family Daycareซึ่งได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาลออสเตรเลียด้วยเช่นกันโดยทั่วไปแล้วผู้ดูแลจะลงทะเบียนเป็นโซลเทรดเดอร์และทำงานตามสัญญากับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติโดยบริการเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายระดับชาติและประเมินตามมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของรัฐบาลกลางโดยทางแอนดรูว์ แพทเทอร์สัน CEO ของ Family Daycare Australia อธิบายข้อกำหนดไว้เบื้องต้น
You need to have a certificate 3 qualification in early childhood education and care
คุณจะต้องมีวุฒิบัตรระดับ Certificate 3ในการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็กโดยจะต้องมีการตรวจสอบประวัติเช่นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมใบรับรองการทำงานกับเด็กคุณวุฒิด้านการปฐมพยาบาลและความปลอดภัยโดยสถานที่ก็จะต้องผ่านการประเมินที่เหมาะสมและเมื่อตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนั้นก็จะสามารถลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ Family Daycare ที่ได้รับอนุมัติได้เขากล่าวโดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติมีหน้าที่สนับสนุนและติดตามผู้ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับรวมไปถึงการได้รับการอนุมัติจากเทศบาลซึ่งข้อกำหนดก็อาจจะแตกต่างกันไปโดยทางคุณแพทเทอร์สันเสริมว่าธุรกิจดูแลเด็กที่บ้านนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆได้แก่การลงทะเบียนภาษีและการมีประกันภัยที่เพียงพอ
The misconception perhaps sometimes about family daycare is that it's
หลายคนอาจเข้าใจผิดว่า Family Daycare เป็นแค่บริการเลี้ยงเด็กหรือว่าดูแลเด็กซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะคุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยและคุณกำลังดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบเข้มงวดและมีความเป็นมืออาชีพสูงเขากล่าวหากคุณเพิ่งเริ่มทำธุรกิจครั้งแรกการขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญถือว่าเป็นความคิดที่ดีไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์หรือไม่ควรติดต่อหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กของรัฐหรือว่าในพื้นที่ของคุณเพื่อรับคำแนะนำและดูว่ามีบริการหรือว่าเวิร์กช็อปที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือไม่ตัวอย่างเช่นในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียหน่วยงานธุรกิจขนาดเล็กของรัฐก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลที่สนับสนุนบนออนไลน์รวมถึง Business License Finder ที่จะช่วยให้คุณรู้ว่ากฎและใบอนุญาตที่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรบ้างในแต่ละอุตสาหกรรมทางด้านคริสโอเฮร์ที่ปรึกษาธุรกิจอาวุโสจากองค์กรการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีคำแนะนำสำคัญสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่
I would always encourage people who are starting a business to build some financial management and some basic legal framework.
ผมขอแนะนำให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงินและพื้นฐานทางกฎหมาย แม้ว่าคุณจะปรึกษาทนายหรือว่าบัญชีพวกเขาก็จะให้คำแนะนำแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วผู้ตัดสินใจก็คือตัวคุณเองไม่ใช่พวกเขาและหากคุณกำลังเช่าบ้านอยู่คุณไม่เพียงจะต้องขออนุญาตจากเทศบาลแต่ควรจะคุยกับเจ้าของบ้านหรือผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะพวกเขาอาจจะไม่อนุญาตให้คุณทำธุรกิจได้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่และกำลังไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายสัญญาเช่าของคุณนั้นถูกยกเลิกเพราะว่าละเมิดข้อตกลงมันก็คงจะกลายเป็นประสบการณ์ที่แย่มากเขากล่าวและนี่คือ Australia Explain จากการรายงานของโซเอซามาโดและดิฉันวบดาจิรเลิศไพบูลย์ด้วยเพียงและนำเสน
อ SBS
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 SBS Radio
We're celebrating 50 years at SBS. Here's another fast fact.
Did you know that in 1995, the Anzac Bridge in Sydney was opened to traffic? It was given its name to honour the memory of the soldiers of the Australian and New Zealand Army Corps, who together served in World War I, and features two bronze statues of an Australian and a New Zealand soldier standing side by side at the bridge's western end.
It was also the year when SBS Radio launched two new programs in English, the daily youth music program Alchemy and the cross-cultural magazine Worldview.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าค่ะเรามีเรื่องของอนาคตการปลูกเม็ดกาแฟในออสเตรเลียมาฝากค่ะช่วงนี้เรามีข้อมูลสำหรับกลุ่มชายรักชายนะคะที่อยากบริจาคโลหิตและพลาสมาค่ะ
สภากาชาดออสเตรเลียประกาศข่าวดีต่อจากนี้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจะสามารถบริจาคพลาสมาได้โดยไม่ต้องเว้นระยะ3เดือนและยังปรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถบริจาคเลือดได้โดยมุ่งประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศของปัจเจกบุคคลแทนการระบุเพศวิถีเพื่อหยุดการจำกัดและตีตรากลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศอาทิตยาทิปวัฒน์ SBS ไทยรายงานเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาสภากาชาดออสเตรเลียประกาศเปลี่ยนเงื่อนไขของผู้บริจาคโลหิตและพลาสมาส่งผลให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับเพศชายหรือที่เรียกว่ากลุ่มเกย์ bisexual and men who have sex with men หรือเรียกว่ากลุ่ม MSM สามารถบริจาคเลือดและพลาสมาได้ตามเงื่อนไขใหม่ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปปัจจุบันเงื่อนไขของผู้บริจาคโลหิตในออสเตรเลียระบุว่าหากผู้บริจาคระบุว่าตนเองเป็นเกย์ bisexual transgender หรือบุคคลข้ามเพศที่มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับเพศชายทางทวารหนักหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ให้บริการทางเพศจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วง3เดือนก่อนบริจาคเลือดหรือบริจาคพลาสมาหรือที่เรียกว่า deferral period เงื่อนไขที่ว่านี้ตั้งขึ้นด้วยความเข้าใจที่ว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีโอกาสติดเชื้อ HIV สูงกว่าผู้บริจาคกลุ่มอื่นๆรายงานระบุว่านับตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปกลุ่ม MSM รวมถึงผู้ที่ใช้ยา PrEP หรือยา Pre-Exposure Prophylaxis ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนมีเพศสัมพันธ์จะสามารถบริจาคพลาสมาได้โดยไม่ต้องเว้นระยะ deferral period หลังจากใช้ยาครั้งสุดท้ายหากเข้าข่ายคุณสมบัติทั้งหมดข้อมูลจากสภากาชาดออสเตรเลียระบุว่าปัจจุบันผู้ที่ใช้ยา PrEP ต้องทิ้งระยะนานถึง12เดือนหลังจากใช้ยาดังกล่าวครั้งล่าสุดจึงจะสามารถบริจาคเลือดได้และในกรณีที่ต้องการบริจาคพลาสมาจะต้องทิ้งระยะห่างเป็นเวลา3เดือนเงื่อนไขนี้เริ่มใช้ครั้งแรกในปี2542เป็นต้นมาผู้บริหารสูงสุดของสภากาชาดออสเตรเลียนายแพทย์โจพิงค์กล่าวว่าสภากาชาดประมาณการไว้ว่าจะมีผู้บริจาคพลาสมาเพิ่มขึ้นกว่า 24,000 คน และมีปริมาณการบริจาคพลาสมาเพิ่มอีก 95,000 ครั้งต่อปีในขณะเดียวกันสภากาชาดยังมุ่งปรับปรุงคุณสมบัติของผู้บริจาคเลือดและเกล็ดเลือดให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มซึ่งองค์กรอาหารและยาแห่งออสเตรเลียหรือ The Therapeutic Goods Administration ได้รับข้อเสนอจากสภากาชาดออสเตรเลียเพื่อยกเลิกคุณสมบัติผู้บริจาคโลหิตที่ขึ้นอยู่กับเพศสภาพเพื่อนำมาพิจารณาต่อไปหากข้อเสนอได้รับการอนุมัติการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตจะใช้คำถามที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศซึ่งขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลไม่เหมารวมเพศวิถีหรือตีตราผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศผู้บริจาคที่มีความสัมพันธ์กับคู่เพียงคนเดียวเกิน6เดือนจะสามารถบริจาคเลือดได้และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับคู่หลายคนหรือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางเพศดังกล่าวอย่างต่ำ3เดือนจึงจะสามารถบริจาคเลือดได้ซึ่งเงื่อนไขใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตปัจจุบันที่ถ้าหากเป็นเพศชายหรือผู้หญิงข้ามเพศจะต้องตอบคำถามว่าพวกเขามีเพศสัมพันธ์กับเพศชายหรือผ่านทางทวารหนักหรือเปล่านายแพทย์โจพิงค์ยังกล่าวเพิ่มว่าการปรับแก้เงื่อนไขการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตยังคงต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากรัฐบาลระดับรัฐต่างๆแต่สภากาชาดออสเตรเลียก็คาดว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการอนุมัติภายในปีหน้าข้อเสนอของเรามีหลักฐานสนับสนุนจากข้อมูลที่ระบุว่าผู้บริจาคกลุ่ม MSM นั้นควรรอให้ครบ6เดือนจึงจะปลอดภัยกับคนไข้มากที่สุดแต่พวกเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะพิจารณาระยะเวลาดังกล่าวอีกครั้งเพราะหลักฐานใหม่ๆก็ออกมาเรื่อยๆนายแพทย์โจพิงอธิบายเขาเสริมว่าการร่นระยะงดกิจกรรมทางเพศในกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นหมุดหมายสำคัญเพราะหลังจากนี้คนในกลุ่ม LGBTQIA+ จะสามารถบริจาคเลือดและเกล็ดเลือดได้อย่างปลอดภัยภารกิจสูงสุดของเราคือการคัดกรองเลือดอย่างปลอดภัยแต่พวกเราก็ทราบดีว่ากฎการบริจาคเลือดณปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาต่อกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นอย่างมากแม้ว่ากฎการบริจาคเลือดในอดีตจะมีไว้เพื่อรับรองความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันก็ตีตรากลุ่มคนดังกล่าวไม่น้อยนายแพทย์โจพิงกล่าวเราหวังว่าหากกระบวนการปรับปรุงเงื่อนไขของผู้บริจาคโลหิตได้รับการอนุมัติมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทั้งกลุ่ม LGBTQIA+ และของสภากาชาดออสเตรเลียเองอย่างไรก็ตามในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยยังคงเหมารวมกลุ่มชายรักชายหรือผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับเพศชายทั้งหมดว่าไม่สามารถบริจาคเลือดได้โดยอธิบายว่าคนกลุ่มดังกล่าวมีสถิติติดเชื้อ HIV มากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆสถิติจากเว็บไซต์ Equaldex รายงานว่าขณะนี้90ประเทศทั่วโลกอนุญาตให้กลุ่ม MSM สามารถบริจาคเลือดได้และยังมีอีกหลายประเทศที่กลุ่ม MSM สามารถบริจาคเลือดได้โดยมีเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องผ่านระยะเวลางดการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรืองดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นต้นแต่ประเทศไทยยังคงไม่มีนโยบายเปิดรับกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทยระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตว่าอัตราการติดเชื้อ HIV ของกลุ่ม MSM สูงกว่าประชากรทั่วไปมากและโอกาสที่จะมีผู้ที่อยู่ในระยะที่เพิ่งเริ่มติดเชื้อในร่างกายยังมีเชื้อจำนวนน้อยไม่สามารถตรวจพบร่องรอยการติดเชื้อได้ด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการแต่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้รับโลหิตได้จึงยังเป็นข้อกำหนดไม่รับบริจาคโลหิตอย่างถาวรแม้ว่าสภากาชาดไทยจะมีความพยายามวิจัยความเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อทางโลหิตบริจาคในกลุ่ม MSM ซึ่งเผยแพร่ในเดือนเมษายนปี2567แต่รายงานวิจัยกล่าวว่าจำนวนของอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยมีเพียง73คนจากเป้าหมาย 1,250 คน จึงไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาเกณฑ์คัดคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตในกลุ่ม MSM นายแพทย์จักรพัฒน์บุญเรืองแพทย์นักวิจัยสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV ผู้รับทุน Mark Weinberg Fellowship Program จาก International AIDS Societyเปิดเผยกับ SBS ไทยว่าในหลายประเทศใช้มาตรการเว้นระยะเพื่อลดการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์สามารถทำให้คนทุกเพศบริจาคเลือดหรือพลาสมาได้
แต่ของไทยอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นของไทยคือคนที่ไอเดนติฟายตัวเองว่าเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายทุกคนจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้เลยไม่ว่าเขาจะไม่เคยมีเซ็กซ์มาก่อนในชีวิตนี้นะแต่เป็นเกย์นะคือเป็นรู้ว่าเป็นเกย์เลยแต่ว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้ละ
นายแพทย์จักรพัฒน์อธิบายว่าการคัดกรองเลือดนั้นเริ่มตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงของผู้บริจาคเช่นมีคู่นอนกี่คนมีประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือเชื้อ HIV หรือไม่เป็นต้นหลังจากนั้นจึงส่งเลือดเข้ากระบวนการตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อหาโรคที่สามารถติดต่อทางเลือดได้เช่นไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ BHIV และซิฟิลิสในระยะแรกของการติดเชื้อ HIV นั้นยังไม่สามารถตรวจเจอได้จากการคัดกรองในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นข้อกังวลหลักที่นายแพทย์จักรพัฒน์อธิบายว่าอาจเป็นเหตุผลที่สภากาชาดไทยยังไม่อนุมัติการบริจาคเลือดจากกลุ่ม MSM นายแพทย์จักรพัฒน์เสริมว่าแม้การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมีโอกาสติดเชื้อ HIVสูงกว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดแต่ก็ไม่ควรเหมารวมว่ากลุ่ม MSM ทุกคนจะต้องมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเพราะในหลายกรณีก็มีเพศสัมพันธ์ทางปากหรืออาจไม่มีเพศสัมพันธ์เลย
ถามคำถามเลยว่าคุณมีเพศสัมพันธ์จับคู่กี่คนเพศสัมพันธ์ของคุณเป็นช่องทางไหนเนาะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของมันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเกย์แต่ว่ามีเพศสัมพันธ์แค่อาร์เลสเซ็กเลยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาร์เลสเซ็กมันไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวีเขาก็อาจจะเลิจิเบิลในการจับเลือดบ้างถ้าเขาไม่มีเลือดอื่นหรือมีเพศสัมพันธ์กับคู่คนเดียวอะไรเขาก็อาจจะยังไม่มีการบริจาคเลือดได้ประมาณนั้นเป็นส่วนก็คือเป็น behavioral ไม่ใช่ sexual reason
นายแพทย์จักรพัฒน์อธิบายว่าในหลายประเทศใช้วิธีการคัดกรองโดยเน้นคำถามที่ประเมินความเสี่ยงของพฤติกรรมทางเพศเช่นในสหรัฐอเมริกาที่ถามผู้บริจาคเลือดทุกคนว่ามีคู่นอนกี่คนหรือมีรสนิยมทางเพศแบบไหนและใช้เกณฑ์คัดกรองนี้กับผู้บริจาคโลหิตโดยไม่แบ่งแยกตัวตนทางเพศที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยมีข้อเสนอแนะต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในเดือนกรกฎาคมปี2566ให้ปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตโดยมุ่งประเมินจากพฤติกรรมทางเพศของปัจเจกบุคคลและหลีกเลี่ยงการเหมารวมและเชื่อมโยงกลุ่มประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเลือดและพลาสมาหรือทำนัดบริจาคในออสเตรเลียสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ worldwideweb.lifeblood.com.au หรือโทร131495อาทิตยาทิปวัตร SBS ไทยรายงาน
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
We're celebrating 50 years at SBS. Here's another fast fact. Did you know that in 1996, 35 people died and 23 were wounded in a killing spree at Port Arthur, a popular tourist site in southeastern Tasmania? Following the massacre, then Prime Minister John Howard introduced strict gun laws, restricting the private ownership of semi-automatic rifles in Australia.
It was also the year when SBS Radio's Canberra and Hobart services began, completing the national network that links all Australian states and territories.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ฟังเรื่องของความพยายามที่จะเพาะเม็ดกาแฟในออสเตรเลียกันค่ะชาวออสเตรเลียนะคะมักจะดื่มกาแฟปีละหลายพันล้านแก้วเลยค่ะแต่กาแฟที่ปลูกในประเทศเองกลับมีสัดส่วนไม่มากนักแล้วเราจะสามารถปลูกกาแฟได้เองมากขึ้นหรือไม่ไปฟังเรื่องราวของอนาคตของกาแฟท้องถิ่นในออสเตรเลียกันนะคะคุณอลันลีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะที่ร้านกาแฟ Happy Frog ในเมืองคอปส์ฮาร์เบอร์ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะกาแฟแก้วนี้ใช้เมล็ดกาแฟที่ปลูกในพื้นที่คุณคิมทาวเนอร์เจ้าของร้านกาแฟกล่าวว่า
That's been a real passion of mine since I first went into cafe business was to buy as close to home as I could
and มันเป็น passion ของฉันตั้งแต่แรกฉันอยากใช้ของที่ใกล้บ้านที่สุดเป็นเรื่องที่วินวินกันทุกฝ่ายกาแฟก็อร่อยเรายังรู้จักคนปลูกด้วยนั่นเป็นเรื่องที่ฉันชอบมากและมันยังดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องเดินทางไกลและฉันรู้ที่มาของมันคุณทาวเนอร์กล่าวจากข้อมูลจาก Agrifuture Australia นะคะชาวออสเตรเลียดื่มกาแฟกว่า 6,000 ล้านแก้วต่อปีแต่ในปัจจุบันออสเตรเลียปลูกกาแฟได้ไม่ถึง 0.5% ของกาแฟที่บริโภคทั้งหมดทีมมหาวิทยาลัย Southern Cross ในเมืองลิสมอร์ศาสตราจารย์โทเบียสควีสมากำลังทดลองกาแฟสายพันธุ์ใหม
่ So we're part of a larger project with the World Coffee Research. They're interested in trialing 20 to 30 coffee varieties.
เราได้เข้าร่วมโครงการกับ World Coffee Research ซึ่งทำการทดลองสายพันธุ์กาแฟ 20-30 ชนิดทั่วโลกและเรานำมาปลูกในออสเตรเลียเพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศและระบบเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรที่นี่ศาสตราจารย์โทเบียสกล่าวและพื้นที่ที่ปลูกกาแฟอยู่ที่รัฐควีนส์แลนด์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตอนเหนือเป็นหลักนะคะซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญกับปัญหาสภาพอากาศ
The problem they're having is they put their money on a variety that's much too vigorous for this environment. So we're looking at something that's semi-dwarf.
ที่ผ่านมาเกษตรกรเลือกพันธุ์ที่โตเร็วเกินไปเราเลยมองหาพันธุ์ที่เตี้ยลงเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องได้ง่ายเราคัดไว้แล้ว 2-3 พันธุ์ที่น่าจะให้ผลที่ดีกว่าเดิมและกำลังจะขยายการทดลองศาสตราจารย์โทเบียสอธิบายและถ้ามองที่ตลาดโลกนะคะความตึงเครียดทางด้านการค้าและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ราคาส่งออกผันผวนซึ่งทำให้ราคากาแฟหน้าร้านไม่มีทีท่าที่จะลดลงคำถามคือกาแฟของออสเตรเลียจะสามารถสู้กับยักษ์ใหญ่อย่างบราซิลหรือโคลอมเบียได้หรือไม่ศาสตราจารย์โทเบียสค่ะอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า
We're covering around 0.5% of what the Australian consumer is drinking at the moment. If we can double that, that'd be fantastic. If you can triple.
ตอนนี้เราปลูกได้แค่ 0.5% ของกาแฟที่คนออสเตรเลียบริโภคถ้าเพิ่มเป็น 2% ได้ก็นับว่าเยี่ยมมากถ้าทำได้ถึง 4% ก็ถือว่าทำได้ดีเกินคาดศาสตราจารย์โทเบียสกล่าวและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการหาสไตล์รสชาติที่คนทั่วไปชอบนักวิจัยจึงใช้วงล้อรสชาติเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของกาแฟดร.เบนลิวผู้อยู่เบื้องหลังวงล้อนี้อธิบายว่า
First we actually have this coffee tasting by different professionals they work in the coffee industry for
เราให้ผู้เชี่ยวชาญชิมกาแฟแล้วบันทึกรายละเอียดรสชาติและคะแนนจากนั้นนำตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์ในห้องแลบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางเคมีกับรสและกลิ่นที่สัมผัสได้ดร.ลิวกล่าวนอกจากวงล้อรสชาตินี้จะสามารถระบุได้ว่าเมล็ดกาแฟอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วนะคะยังช่วยระบุบุคลิกของกาแฟด้วยคำอย่างโยเกิร์ตแอปเปิลหรือแม้แต่กลิ่นดิน
So this coffee character wheel basically is help the panel member to actually get idea what they think what could be used to
มันช่วยให้ผู้ชิมอธิบายถึงสิ่งที่รู้สึกออกมาเป็นคำได้แต่มันก็มีคำเชิงลบด้วยเพราะบางอย่างก็รสชาติไม่ดีซึ่งเราก็ต้องชิมทั้งหมดดร.หลิวอธิบาย และจากการชิมกาแฟจากทั่วออสเตรเลียนะคะดร.หลิวพบลักษณะเด่นคือ
We collect a hundred single origin coffee around Australian farmers and when we run this tasting panel
เราทดสอบรสชาติเม็ดกาแฟแล้วกว่า100แห่งทั่วออสเตรเลียเสียงตอบรับที่เรามักจะได้ยินบ่อยคือหวานผลไม้ถั่วและขั่วหอมนั่นคือรสชาติโดดเด่นของกาแฟที่ปลูกในออสเตรเลียดร.หลิวกล่าวทางด้านคุณคิมทาวเนอร์นะคะเจ้าของร้านกาแฟที่ใช้กาแฟออสเตรเลียอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกใช้กาแฟท้องถิ่นค่ะ
All of these things you hear different blends and different stories about the coffee but I just thought it tasted good and it's super fresh
บางครั้งเรื่องราวหรือสูตรกาแฟก็แตกต่างกันออกไปแต่ฉันว่าอันนี้มันอร่อยและสดมากทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลแค่ข้ามภูเขาเพียงหนึ่งลูกเราใกล้กันขนาดนั้นเลยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและนั้นยังทำให้เราสามารถดูแลโลกได้อีกด้วยคุณทาวเนอร์กล่าวที่จบไปนั้นนะคะคืออนาคตของเมล็ดกาแฟในออสเตรเลียค่ะที่ยังมีการต้องพัฒนาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนคุณอลันลีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
SBS celebrating 50 years. Here's another fast fact.
Did you know that in 1997, the Australian telecommunications market was deregulated, allowing the entry of new competitors besides Optus and government-owned Telstra, which was partly privatised at the same time?
It was also the year SBS Radio received, for the first time, permission to broadcast commercial advertising during programming hours.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
SBS, celebrating 50 years. Here's another fast fact.
Did you know that in 1998, Australia observed its first National Sorry Day to commemorate the mistreatment of the continent's indigenous population? A decade later, Prime Minister Kevin Rudd publicly apologised on behalf of the federal government for the wrongs of the past.
It was also the year SBS Radio reached even further into the communities by launching two mobile outside broadcast units.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
We are celebrating 50 years at SBS. Here's another fast fact.
Did you know that in 1999, a powerful earthquake hit Western Turkey, devastating many towns and killing almost 20,000 people, many in their sleep?
It was also the year SBS Radio mounted a radiothon for the victims, raising more than $1 million from listeners across all language programs.
The result showed SBS Radio was indeed at the center of a strong, cohesive, modern multicultural nation willing to reach out to those in need even beyond Australia's shores.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการของเรารายการสดมีในเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังในเวลา 22.00 นาฬิกาค่ะตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะฟังได้อีกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ SBS ไทยได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ